Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Это Еврорадо, витаем усіх і віншуем з початком продуктивного, сподіваемся, для вас тыдня. Денис Дзюба, Олег Барцевич, у ближайшую гадзіну з вами, у межах программы Еврозум. Як завжды, про важные, актуальные подзеі з Беларусі і свету. А сёння поговорим про тое, што апозіцыя пачала выбіраць адзінага на наступныя прэзідэнцкія выбары.
Калі не будзе кандыдата да мясцовых выбараў, то значыць, гэта будзе знакам таго, што апозіцыя не здолее дамовіцца пра яго да выбару прэзідэнцкіх.
Чаму беларусы зноў актыўна канвертуюць рублёвыя дэпазіты ў валюту?
У меня нет вообще ни малейшего доверия, допустим, к нашей экономике, тем более вообще ко всей этой системе, когда рухнет. Я думал, где-нибудь очень сильно рухнет после Нового года. Мое мнение, конец зимы, начало весны, например.
Прыгожы спорт, які прыдумала жонка Ясеніна, прыйшоў у Беларусь.
Все можем.
А коли завшинка, например, полная?
Ей надо тогда худеть.
Да, но если она не будет худеть и будет там есть, то ее не примут в команду.
Гэта Еўразум. Пакуль апазіцыя выбірае адзінага, у беларускім паветры вісіць чарговая дэвальвацыя. А эканамісты і звычайныя беларусы гадаюць, наколькі вялікая яна будзе, да пераводзіць свае банкаўскія ўкладанні з рублёвых у валютныя.
Толькі за верасень мы забралі з рублёвых дэпазітаў мільярд долараў. Еўрарада вырашыла разабрацца, ці правільная гэта тактыка і ў чым найлепш сёння трымаць свае грошы.
Слова Тамары Савіч.
Старшыня праўлення Нацыянальнага банка Надзея Ермакова на прэс-канферэнцыі агучыла, што ў верасні гэтага года беларусы забралі з банкаў рублёвыя дэпазіты амаль на 1 мільярд беларускіх рублёў і зрабілі ўклады ў доларах. Еўрарадыё даведалася, што зараз трэба рабіць з рублёвымі дэпазітамі. Тэлефануе ў банкі. У мяне ёсць пэўная колькасць грошай, якія я, як разумны чалавек, не хачу трымаць пад падушкай. Як імі распарадзіцца ў Беларусь банку, рэкамендаваць не бяруцца.
Забіраць вклады нет такой тэндэнцыі. І як адкрываюць в іностранной валюте, так і от русских.
Дзяўчына-консультант тлумачыць, што выгада рублёвых укладаў на відавоку.
Если вы сейчас откроете счет и 26 декабря его закроете, то приблизительно вы получите со своего миллиона 60 тысяч белорусских рублей. Це 100 долларов 38 центов.
Але абмеркаваць, як абясцэніцца гэтай 60 тысяч рублёў за 3 месяцы, дзяўчына не хоча. Маўляў, ніхто не ведае, што будзе далей. У Белагропромбанку заўважаюць, што апошнім часам людзі часта телефонуюць проконсультоваться і на конт рублёвых, і на конт валютных укладаў. І даюць, пэўна, самый эканамічна правильный адказ.
Если вы сомневаетесь, в какой валюте оформляется, то вы можете оформить вклад просто в нескольких валютах. І, допустим, в доларах США, і в беларускіх рублях, либо же в євро.
Лічым разом з дзяўчынай выгоды рублёвых і валютных укладаў на паўтара года. З 1 тысячи долараў пад 5% гадавых мне набяжыць прыкладна 71 долар. А вось гэтая ж сума ў беларускіх пад 38,5% гадавых прынясе мне выгоду больш, чым у 5 мільёнаў. Пра абясцэньванне гэтых грошай праз паўтара года, зразумела, ніхто зноў жа не кажа. У Белінвестбанку хлопец-консультант шчыра рекомендує мне не мучыцца з валютнымі хваляваннямі і працэнтнымі стаўкамі.
Можаце золата купіць из-за таго, што ў 10-м году быў скачок, то есть абвал курса, 3 раза цена увеличилась. За 7 лет достаточно приемлемая тенденция роста цены. На мою память примерно 1 грам стоил 70 тысяч, сейчас 570 тысяч.
На пытанне Еўрарадыё, што вы зробіце з вялікай сумай беларускіх зайчыкаў, мінчукі як адзін выдаюць адказы.
20 мільёнаў раздаў бы нуждаючым.
Если бы было, я бы не стала их хранить. Я бы их тратила.
Белорусские я бы перевел все равно, наверное, в доллары и отдал в банк, потому что белорусские хранить в банке бессмысленно сейчас.
Я думаю, в долларах, да, и где-нибудь в зарубежных банках, хотя бы Польша, Литва. Там экономика более стабильная, нежели у нас. Но у меня нет вообще ни малейшего доверия, допустим, к нашей экономике, тем более вообще ко всей этой системе, когда рухнет. Я думал, где-нибудь очень сильно рухнет после Нового года. Мое мнение, конец зимы, начало весны, например.
Экономист Сергей Чалас зауважает, что тягом часу люди дзьмуць на воду, опекшийся на минулом экономичном кризисе.
Имеет смысл переходить в валюту в той ситуации, когда вы рассчитываете на какое-то сильное изменение курса за достаточно короткий период. А если речь идет о том, что мы сейчас находимся в ситуации плавающего валютного курса, когда эти изменения курса являются постепенными, ну, то бишь, вот таких скачков, их по факту быть не может. Может быть просто плавные изменения в течение там длительного периода времени. Как только этот период становится продолжительным, вполне возможно, что покупка валюты не является уже выгодным. Психология играет гораздо большую роль, чем вот такие расчеты.
Экономист лічыць, что цяперашні кризис будет істотна адрозніваться от минулого, хотя бы тем, что не будет резкого обвала рубля. Мы просто станем жить горш.
А нынешний кризис, он на самом деле совсем не такой, как прошлый. То То есть он совсем не будет сопровождаться каким-то обрушением белорусского рубля. Скорее он, ну, то есть он связан с тем, что просто в нынешних условиях у нас нет возможности для источников для экономического роста, ни внешних, ни внутренних. Мы такую вот в ловушку попали, где нет большой возможности для повышения доходов населения.
Тамара Савич, Еврорадио.
Ручки мікрахвалёвых печаў, клавіатуры кампутараў, кнопкі пітных фантанчыкаў ды аўтаматаў для продажу кавы. Асцерагайцеся, сябры, гэтых месцаў у вашым офісе, таму што менавіта там утрымліваецца найбольш небяспечны для нашага здароўя бактэрыяў. Так вырашылі навукоўцы, гэта яны выявілі, між іншага пра гэта нашыя сённяшнія навіны з Еўропы.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон і першы міністр Шатландыі Алекс Салманд падпісалі дамову, якая рэгламентуе рэферэндум пра незалежнасць шатландскай тэрыторыі. Рэферэндум прызначаны на 2014 год. Паводле дамовы, у бюлетэні для галасавання будзе толькі адно пытанне з варыянтамі адказу «так» і «не». Само пытанне будзе сфармуляванае ў Эдынбургу ў бліжэйшыя месяцы. Нагадаю, шатландская нацыянальная партыя, якую ўзначальвае Салманд, агітуе за незалежнасць ужо амаль 80 гадоў, з 1934 года. Жыхарка Новасібірску Ірына Рузанкіна абскардзіла прысуд Кунцаўскага суда Москвы, які адхіліў яе іск да панк-выканаўцаў Pussy Riot пра маральную шкоду, атрыманую ёю ў выніку азнаямлення з дзейнасцю калектыву. Адвакат сібірачкі лічыць, што суд не ўлічыў усе довады абароны. Ірына Рузанкіна патрабавала ад адказчыц 30 тысяч рублёў. Гэта крыху менш за 100 долараў у якасці кампенсацыі за маральную шкоду, якую ёй нібыта нанёс панк-малебен Багародзіца Пуціна Прагані ў храме Хрыста Збавіцеля. Эксперты з кампаніі па вытворчасці мыючых сродкаў назвалі самыя брудныя месцы ў офісе. Было даследаванае размяшчэнне малекулы аденазін-трыфасфата на розных офісных паверхнях. Вядома, што чым вышэй яе канцэнтрацыя, тым вышэй забруджванне бактэрыямі і вірусамі. Самымі небяспечнымі аказаліся краны ракавін у прыбіральні. Наступныя месцы ў брудным рэйтынгу занялі ручкі мікрахвалёвых печак, клавіатуры камп'ютараў, ручкі халадзільнікаў, кнопкі пітных фантанчыкаў, кнопкі аўтаматаў для продажу кавы. Пробы былі ўзятыя ў офісах розных сфер дзейнасці са штатам да 3000 чалавек. Па словах мікрабіёлагаў з Арызонскага ўніверсітэта, гэтыя мікробы на 80% павышаюць рызыку захварэць на прастуду, грып і кішэчныя інфекцыі. Рада Новік, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
Прыгажосці дзявочая грацыя, а таксама мінімум траўмаў і звышнамаганняў. Гэта характарыстыка сябры новага віда спорту, які актыўна развіваецца ў Беларусі. Называецца ён эстэтычная гімнастыка. Цікава, што глебу пад развіццё гэтага спорту заклала ў свой час знакамітая амерыканская танцоўшыца Айсідора Дункан, жонка расійскага паэта Сергея Ясеніна. Але на дзіва, гэты від толькі зараз дакаціўся да нашай краіны. Працягвае Яўген Валошын.
Эстэтычная гімнастыка – гэта новы від спорту, у якім траўмы і звышнамаганні зведзены да мінімуму. Трэнер мінскага клуба эстэтычнай гімнастыкі Сільфіда Лізавета Багрова тлумачыць асаблівасці новага віду спорту.
Художественная гімнастика есть предметы, а здесь без предметов. Все на плавность, гибкость, слитность одно из другого и больше выразить какой-то сюжет. В чем прелесть эстетической гімнастики? В том, что здесь есть аспекты здоровья и здесь двухсторонний мышечный контроль. Все идет на две ноги, 50% направо и 50% налево. То есть в художественной есть сколиозы, а в эстетической все ровно, все крепенько, все на мышцах.
Лічыцца, што ідэя эстэтычнай гімнастыкі распрацавала знакамітая амерыканская танцоўшчыца Айсідора Дункан, жонка паэта Сергея Ясеніна. А развівацца новы від спорту пачаў каля 100 гадоў таму ў Фінляндыі. А ў 2000-х спецыялісты зразумелі актуальнасць эстэтычнай гімнастыкі і прыгожы від спорту пайшоў па іншых краінах. Арганізаваць клубу Беларусі дапамагла галоўны трэнер нацыянальнай зборнай па мастацкай гімнастыцы Ірына Ляпарская. У абодвух відах гімнастыкі шмат падобнага. Напрыклад, купальнікі. Шыюцца яны з тканіны сеткі, спалучанай з фарбаванай лайкрай. У добрым купальніку важна наяўнасць каштоўных каменьчыкаў, што пераліваюцца, адлюстроўваючы святло. Каштуе такі купальнік на дарослую гімнастку ад 250 до 2000 долараў. У эстэтычнай гімнастыцы няма строгіх абмежаванняў росту і нават узроставых межаў. Хоць і зразумела, што пажылая жанчына наўрад ці надзене бліскучы купальнік, каб удзельнічаць у кампаніі. пазіцыях. Дзяўчаты з дарослай каманды перайшлі ў эстэтычную гімнастыку з мастацкай, каб даўжэй выступаць і пры гэтым абыходзіцца без траўмаў. Маленькіх дзяўчынак, якія з нуля распачалі займацца эстэтычнай гімнастыкай, ужо каля 150. Гімнасткі Настя, Саша, Лізавета, Аліса, Аліна, Маша і Амалія хваляцца мне, што многія рэчы могуць рабіць лепш за равеснікаў.
Калёты, шпагаты, мосцікі, равнавесія. Все можем.
А калі дзяўчынка, напрыклад, поўная?
Ей надо тогда худзець.
Да, но если она не будет худзець і будет там есть, то ее не примут в команду.
А можа поўненькая прыйці і тут худой зрабіцца?
Да, конечно.
Дзяўчынкі ўжо ведаюцца, для чаго прыйшлі займацца эстэтычнай гімнастыкай. Каб быць зграбнымі, грацыёзнымі і як мага менш хварэць.
На спаборніцтвах выступаеце якіх-небудзь?
Уже танцевали, другой танец учим.
А медалі у вас, девушки, ёсць ці няма?
Залатыя і бронзавыя.
Колькі будзеце гадоў займацца, колькі можна?
Ну, пакуда стану молодой уже. До 20. А я буду до 30.
Чаму не до 50?
Старушками станем, не можем тогда.
А кім вы, дзяўчаты, ўвогуле быць хочаце, от вырастеце?
Буду учителем гімнастыкі. Мы тоже. Я художником і актрисой. І гімнасткай.
На міжнародных стартах дарослыя беларускі з клуба «Сільфіда» сябе ўжо зарэкамендавалі і цэляць у медалі. Але не заўсёды могуць паехаць на прэстыжныя спаборніцтвы. Від спорту хоць і карысны, але не алімпійскі. Фінансавання няма. Звычайна, каманды выжываюць за кошт спонсараў. Але ў Беларусі мецэнатаў для эстэтычных гімнастак пакуль не знайшлося. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Усе колеры жыцця!
Еўрарадыё.
Як чулі мы некалькі хвілінаў таму ад Яўгена Валошына ў ягоным матэрыяле, што спорт, эстэтычная гімнастыка нясе шмат задавальненням малым дзяўчынкам, перадусім дзяўчынкам, але таксама і не нясе нейкай шкоды, як іншыя віды спорту. А на які спорт аддалі б вы сваё дзіця, калі б мелі такія магчымасці, распытваў наш корэспандэнт на вуліцах сталіцы.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
На який спорт ви б хотіли відправити свого дитя?
На фігурне катання, наверное.
Дівчинку чи мальчика?
І того, і другого.
Я займався боротьбою. Що-небудь наподобі цього.
Гімнастика. Дівчину.
А мальчика?
А тільки дівчину.
Футбол. І плавання. Добре для здоров'я. А так само ще бальні танці. Бально-спортивні, бо я сама займалася цими танцями.
Де вона була теніс? А чому теніс? Хороший спорт.
Мені більш за все подобається спортивні танці на кіньках. Це вельми пригоже і можна досягнути доволі великих поспіхів і поглядіти інші країни і в той же час за свою родину якби постояти.
Тільки на плавання. Всі групи мишць тренуються, там дуже мало травм буває. Позвоночник буде, ну, хорошо укріплений, мишечний корсет формується отлично.
Якщо у мене буде мальчик, то він по-любому піде на футбол.
А коли дівчинка?
Ну, теж посложніше, теж буде від нього залежати.
Плавання не найжорсткий вид спорту, повністю все тіло задіяно.
Наверное, на хоккей. Такая более организованная, если ребенок будет там. Более собранными дети будут. Развитие спортивное.
Думаю, что баскетбол, потому что сам увлекаюсь видом спорта. Поэтому сына передать свои знания, умения, так сказать.
Добрая, а когда девчонка будет?
Если будет дочка, то, возможно, ну, такой изящный вид спорта, например, художественная гимнастика была бы очень неплохо.
Плавание.
Когда будет хлопчик, можно на футбол, а перед девчонка легкая атлетика.
А я вообще не спортивная. Не, ну не знаю, я бы каким-нибудь боксом бы занималась, наверное.
Это были ваши слова.
Гэта ё разум, сябры, і зараз звяртаемся да галоўнай палітычнай навіны, якая прыйшла да нас з Брусэля ў другой палове панядзелка. Савет міністраў Еўрасаюза працягнуў санкцыі супраць афіцыйнага Мінску. Яны будуць дзейнічаць яшчэ год.
Рашэнне, звязанае з адсутнасцю ў Беларусі змена ў справе паважання правоў чалавека ды наяўнасцю ў нашай краіне палітычных вязняў. Але як толькі ў гэтым пытанні наступіць прагрэс, санкцыі могуць быць знятыя.
У рубрыцы «Еўрафокус» тэму працягвае Дмитрий Хустовский.
15 кастрычніка Савет ЕС працягнуў санкцыі супраць Беларусі да 31 кастрычніка 2012 года.
Міністр замежных справаў краінаў Еўразвязу абмеркавалі апошняе развіццё і апошнія парламенцкія выбары ў Беларусі, сітуацыю з палітычнымі вязнямі, апошні дыпламатычны крызіс паміж Беларусію і Швецыяй. На падставе гэтага было вырашана працягнуць санкцыі.
Распавядае Еўрарадыё Майя Качыянчыч, прэс-сакратар Верховнага прадстаўніка па замежных справах і палітыцы бяспекі ЕС. Па тлумачэнні такога рашэння ЕС Еўрарадыё звярнулася да беларускага палітолага Алеся Лагвінца.
Гэта значыць, што сітуацыя ў Беларусі не мяняецца да лепшага. Еўразвяз канкрэтна вызначыў сваё стаўленне. Ён паказаў, што гатовы размаўляць з уладамі, нават сённяшнімі уладамі Беларусі, але пры ўмове мінімальных зменаў. Гэтыя змены тычацца вызвалення палітвязняў і таксама пачатку ўнутранага дыялогу ўнутры краіны.
Таксама Еўрасаюз падкрэсліў, што менавіта ўлады Беларусі не жадаюць спрашчаць магчымасць для беларусаў наведваць краіны ЕС, кажа эксперт. І дадае, што ўвогуле працяг санкцый гэта пацвярджэнне статуса кво, які, на жаль, не на карысць Беларусі і беларускага народа. Тым часам палітолог Юрый Шаўцоў лічыць, што санкцыі аказаліся неэфектыўнымі, а таму незразумела, навошта выкарыстоўваць інструмент, які не працуе. Яшчэ адным важным пытаннем, якое было абмеркавана на паседжанні Савета ЕС, выкрасліць ці пакінуць у спісе неўязных беларускага міністра замежных справ Уладзіміра Макея. У выніку ў спісе ён застаўся.
Цяпер спадар Макей знаходзіцца ў спісе абмежавальных мераў, якія былі працягнутыя. Але, як я гаварыла раней, у любы момант рашэнне можа быць перагледжанае. Ён захоўвае магчымасць прасіць візу ў індывідуальным парадку. Але рашэнне такое, што на цяпер ён застаецца неўязным.
Кажа Майя Качыянчыч. Алесь Лагвінец таксама не выключае, што Уладзімір Макей мае магчымасць наведаць Еўропу, нават знаходзячыся ў чорным спісе. Але рашэнне пакінуць міністра неўязным лічыць сімвалічным.
І яно паказвае незадаволенасць і абурэнне з боку Еўрапейскага звязу адносна паводзінаў, якія дэманструюць улады Беларусі.
Таксама варта дадаць, што Савет ЕС заклікаў улады Беларусі спыніць пераслед грамадзянскай супольнасці, палітычнай апазіцыі і незалежных СМІ. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Дзякуем Дмітру Кустоўскаму. Праз некалькі хвілінаў пасля музычнай кампазіцыі ад Лені Кравіца аддаем слова нашай музычнай рэдакцыі з порцыяй найноўшых навінаў са свету шоу-бізнесу.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. У межах 8-го фестывалю «Барабанны біт» славуты беларускі бубнач Александр Сапега дасць бясплатныя урокі ігры на ўдарных. Заняткі будуць адбывацца кожны аўторак цягам месяца. Акрамя ўласна Сапегі, у кожным з іх будуць браць удзел і адмысловыя госці. Прычым браць з сабой палачкі абавязкова, папярэджвае Александр, бо за барабаны сядзе кожны з удзельнікаў. Узрост і ўзровень майстэрства не мае значэння. У экспрэс-школе чакаюць нават самых юных бубначоў. Такім чынам Александр Сапега спадзяецца вырасціць малодшую групу канкурсантаў для барабан. Биту.
В прошлом году, да, мы объявили конкурс для младшей группы, так сказать, примерно так сделали группу с 10 до 18 лет. Да. К большому сожалению, за этот год поступило только 3 заявки, и мы, естественно, не могли проводить конкурс.
Што тычыцца непасрэдна гала-канцэрта, ў гэтым годзе ў барабанным біце возьмуць удзел адразу 2 замежныя зоркі. Бубначы з Кіева Александр Гаркавы і Макс Малышаў. Гурт FLT Александр Захарык, гурт Chiefs Band, квартэт Александра Старажука ды іншыя. З-за беларускага гурта рокер-джокер у Польшчы могуць адмяніць фестываль. Познанскі ваявода Марак Вожняк забярэ фінансавую дапамогу ў фестывалю «Незалежныя дні культуры Беларусі Пакрава-2012», калі ўдзел у ім возьме рокер-джокер. Пра гэта паведамляюць польскія СМІ. Такое рашэнне было прынята пасля пратэстаў вядучай апазіцыйнай партыі «Права і справядлівасць» супраць канцэрту беларускага гурта. Прычынай такой нелюбві да рокер-джокер стала тое, што ў 2010 годзе гурт выканаў песню «Саня застанецца з намі». Эдзі Ван Халена прызналі лепшым гітарыстам усіх часоў. Музыка заняў першае месца ў пытанні, якое правёў часопіс «Guitar World» сярод сваіх чытачоў. У галасаванні ўдзельнічала амаль паўмільёна чалавек. У барацьбе за званне лепшага гітарыста Ван Хален здолеў апярэдзіць Брайана Мэя з «Queen» і Алекса Лайфсона з «Rush», якія занялі другое і трэцяе месца адпаведна. Прадставіўшы свету новую песню, з Rolling Stones анансавалі 4 канцэрты ў гонар свайго 50-годдзя. Як паведамляецца на афіцыйным сайце гурта, 25 і 29 лістапада адбудуцца выступы ў Лондоне, а 13 і 15 снежня ў Нью-Йорку, США. Пра будучыя юбілейныя канцэрты стала вядома яшчэ ў жніўні, аднак даты і месцы іх правядзення да гэтага часу афіцыйна не называліся. Анансаваныя выступы стануць першымі з 2007 года жывымі канцэртамі Ролінгаў. Таксама з нагоды 50-годдзя будзе выдадзены дакументальны фільм пра гісторыю гурта і зборнік лепшых песень пад назвай «Грррр». Рэліз уключыць дзве новыя кампазіцыі «One More Shot» і «Doom and Gloom», якую, дарэчы, можна паслухаць на сайце Еўрарадыё ў рубрыцы «Шоу-біз». Гэта было тое, чым жывуць музыкі ўсяго свету. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дзякуем Ілі Маліноўскаму. Гэта ўсё на сёння ў праграме Еўразум. Больш інфармацыі, як заўжды, на нашых сайтах еўрарада.фм ці еўрарада.бай. Як тое, што ўвайшло ў Еўразум, так і тое, што яго не змясцілася. Дзяніс Дзюба і Алег Барцевіч былі з вамі. Бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.